Kæru hlustendur, þeir að hlusta á speilmyndina. Hjá mér stödd hún Þóra Hrund og samkvæmt svona Instagraminu þá ertu mannræktar mógull, upplifunar hönnur, markaspekulant á Selgeri. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hver Þóra Hrund?
Já, ég hef alltaf átt svolítið erfitt með að skilgreina mig sem eitthvað eitt og hérna þess að neymitt er þessi lýsing kannski ásöldu vel við mig að því að ég með ótrúlega marga hatta og ég elska að láta drauma mína og verkefni og hugmyndi vera veruleika. Það kannski svona það sem rammar þetta svolítið inn og síðan hef ég bara áhuga ótrúlega mörgu og hérna ég sem sagt upphaflega lærður viðskipta markaðsfræðingur og þar kemur markaðsspekulantinn inn og hef, hérna, sem sagt að reka fyrirtæki sem heitir Brands og það vísa sem sagt bæði náttúrulega bara í vörumerki og svo náttúrulega ég Guðbrandsdóttir þannig að það vísa líka í nafni mitt og hann hérna, já, fyrirtæki sem heitir Brands og svona í kringum það ég að vinna sem ráðgjafi í, þú veist, markaðsráðgjöf svona strategíuvarandi vörumerki og alls konar því tengt, ég hef líka gert heimasíður og markasefni og annað og síðan ég sko mannrækta mógulli kannski svolítið sko drjútt í árun að tekið en mér fannst það bara svo kúl orð þannig en, hérna, en það svona það sem ég brenn kannski mest fyrir að það allt sem tengist því að vaksa og svona reyna að styrkja bæði mig og aðra sem hérna mann skjörið að hjálpa stuðla, hjálpa fyrirtækjum og fólki að ná árangri og ég sem sagt markþjálfi og teimisþjálfi og á fyrirtæki sem heitir Munum með Erlu Björnsdóttur vinkonu minni
Já, dagbækurnar
já, já, og við erum búin að gefa þær bækur út núna í 9 ár og erum búin að eiga það fyrirtæki í rúmlega, ég heldur við sem búin að eiga þetta fyrirtæki samt í 11 ár saman Og hún doktor líf og læknavísindum og sálfræðingur og hefur svona verið að fókusa aðalega á svefn og fyrirtæki sem heitir betri svefn.
Já, ég hef einmitt spjalla við hana.
Já, einmitt. Hún náttúrulega alveg ótrúlega manneskja og bara algjör forrétt enda eiga hana svona í sínu minnsta hring. Og við sem sagt svona deilum þessari ástríðu það að láta einhvern veginn svona drauma og verkefni og hugmyndi verða veruleika. Og erum svona algjör sökkarar fyrir skipulagi og dagbókum sem okkur finnst vera svolítið svona nauðsynlegt að hafa í lagi til þess að maður geti látið allar þessar hluti vera veruleika þegar maður á reykur stórt heimili og á börn og hund og mann og og sinnur öllum sem hlutverkum sem við erum að gegna í lífinu.
Þetta er svo, hérna varandi dagbækunar, af því að hérna, ég eins og margir vilja segja, gamaldags að tilhýrðin til að þegar fólk vera að segja, sko, já, skráðu til símaðin, ég bara geta ekki. Ég svo vön að hafa dagbókina. Ég bara vön að hafa alltaf og ég skrifa allt í dagbók.
Já, einmitt, tengi þar.
Já, þannig að og ég hef átt þessar bækur bara frábærar, rosaflóttar.
Takk fyrir það. En það er mýðið mitt að því, sko, þetta er miklu meira en bara dagbók. Þetta er ekki sem sagt bara skipulagið, þótt að það sé náttúrulega svona grunnurinn af dagbókinni. En þá erum við svona, hún hönnu með það leiðljósi að svona einfalda markmiðasetningu og tímastjórnun og svona efla þessa jákvæða og þakklátu hugsun sem að hefur náttúrulega rannsóknir hafa sýnt að gera okkur svo gott og svona að vera alltaf að svona fókusera á það sem gott og jákvætt í lífinu og þessi jákvæða sálfræði sem að er náttúrulega bara svo æðisleg af því að hún er ekkert að hafna hérna neikvæðum og erfiðum hugsunum eða tilfinningum eða slíku heldur er hún bara fókusera á hvernig við getum eld okkur sem manneskjur og sem samfélag og hvernig við getum svona þrátt fyrir erfileika.
En svo líka ertu komin í nýtt verkefni núna.
Já.
Og sem svolítið áhugavert og kannski svona tengist í pínlítið þar því sem þú ert búin að vera að gera en tengist meira einkalífinu. Þannig að, og þetta er hvað, fjölskyldan mín EHF.
Já. Þetta er svona mitt nýjasta hugarfóstur og í raun ekki það nýtt af því að ég sem sagt tók master í stjórnun og stefnumótun og ég sat í háskólanum það var svona árið 2017 18 eitthvað svo leis og hérna og var í kursi í skólanum sem að hét árangursrík stjórnun og þar fekk ég svona pínu aha moment og þú veist, ég veit ekki hvernig það þegar maður fær svona aha moment, maður fær svona allt inn eitthvað svona piffan og það opnast bara allt inn eitthvað svona nývíti í hausnum á manni og ég fekk akkurat þannig moment þegar ég var í þessum kursi og ég hugsaði bara oh my god, af hverju maður ekki að nota þetta meira inn á heimilum og hérna og allt það sem að og þannig að tvinnast allt eitthvað sem ég að gera í þetta eina og svona svolítið nýr svona nýr vingill í raun á þetta þessa sko stjórnun stefnumótun markþjálfun allt þetta þessi ebling þú jákvæð sálfræðin hvernig getum við tekið þetta allt og þessa ferla sem við notum innan fyrirtækja og innleittin á heimilin til þess að reka bara í raun skilvirkari heimili og þú veist hamingjusamari fjölskyldu með því að nýta þú veist styrkleikastjórnun og við setjum okkur sameiginlega drauma og markmið og sýn þú veist eins og öll fyrirtæki gera við eigum okkar gildi sem eru nákvæmna reglur fyrir fjölskylduna þú veist við erum heiðarleg við tölum ekki illum aðra við styðjum hvort annað og við erum saman liði þú veist það getur verið einhver fólk hver fjölskylda getur búið bara til síns gildi sem eitthvað sem skiptir þau máli sem fjölskylda og þetta svona ákveðin leiðavísir bara í samskiptum og í því sem við gerum inn á heimilinu erum við núna saman í liði þú veist, erum við núna heiðarlega að segja satt þú veist, allt þetta og þannig er þetta að grípa í þetta og þetta ótrúlega einfalt líka fyrir börn að skilja þetta raun bara kannski þrjú gildi þrjú til fjögur og þá getum við bara notað þetta þetta bara svona eins og óskrifa þetta bara svona eins og óskrifuð reglunar fyrir heimilið
Ef við förum að svona hugsa um þetta frá grunni þannig að fjölskylda mín EHF er þetta leiðarvísir fyrir fólk til þess að í raunni taka fjölskylduna sína og líta á hana sem svona eins og að reka fyrirtæki er það þá í gegnum þá Instagram eða hvernig
Nei sko hvernig... ég er að skrifa bók Það í raun grunnurinn.
Já.
Og ég sem sagt átt, þarna fættist þessi hugmynd og ég bara, oh my god, ég ætla að skrifa bók um þetta.
Já.
Og hérna, og búin að vera að reyna að gera það svona on the side með fram annari vinnu síðustu ár. Og eins og kannski margir þekkja, þá oft erfitt að vera að gera eitthvað on the side þú ert að vinna, sem sagt, vinna fulla vinnu. Þú veist, ég var að vinna núna síðustu þrjú ári, búin að vera framkvæmdastjóri í Mark, markasamtök, hérna, auglýsinga og markasfólks á Íslandi. Og hérna og er líka með munum og náttúrulega ég með þrjú lítil börn og núna ég með kvolp og maður minn eitthvað tvö fyrirtæki og það bara nóg að gera
ég held að sé nóg að gera þær
já, þannig að þú veist, það hefur ekki verið mikið rými til þess að vera að skrifa sérstaklega þú verður ekki vanur því að því að þú getur ekki bara, já, ég hefur klukkutíma núna þú veist, nei. Maður þarf að koma sér í flæði og maður þarf aðeins að svona, þú veist, koma sér í gírin ég stopnaði bara Instagram accountin sem fjölskylda mín EHF bara svona til þess að miðla því sem að ég að pæli í raun og kannski náttúrulega líka vonandi hjálpa öðrum svona og kynna þessi tól fyrir, fyrir fólki. Og hérna já, og þannig að þetta í raun sko, bókin sem sagt leiðarvísir en þetta líka í raun svona hálfgjöf vinnubók. Þannig að þú ert að lesa, þú veist eitthvað, eitthvað nákvæðin þátt og svo alltaf verkefni sem að þú veist þið gerið og innleiðið síðan inn á heimilið.
Já, nei, mér finnst, ég kíkti einmitt inn á Instagramið og skoðaði þetta eins, það heilmikill fróðleikur og mjög mikið af svona punktum sem ég hugsaði, ok, já, auðvitað, akkur var ég ekki búin að hugsa þetta svona? Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt að hugsa, ég hefði einhvern veginn aldrei hugsað fjölskyldina svona.
Akkurat.
Og svo eru náttúrulega bara alls konum fjölskyldur, samsetta fjölskyldur og það er... fólki kannski stundum vantar einhver tækja tól.
Algjörlega og það sem að mér finnst mjög mikilvægt að koma fram að ég ekki uppeldi, ég ekki, þetta ekki tengt uppeldi beint, þú veist, auðvitað er maður ofta að pæla í einhverju náttúrulega sem tengist uppeldi en ég hef enga menntun eða reynslu og ekki mesti sérfræðingurinn í uppeldi og myndi aldrei gefa mig út fyrir það en ég samt bara móðir, þriggja barna sem að hérna að reyna bara að finna út úr þessu öllu saman og ég bara að reyna að leita þessu jafnvægi sem að við erum öll að leita af veist, það bæði jafnvægi milli vinnu og einkalífs og svo vill maður líka rækta sjálfan sig og sína á þeim mál og allt þetta og það, svo maður með alls konar hatta maður systir og maður móðir og svo maður dóttir og vinkuna og barnabarn og allt þetta. Og það svo mikið hlutverkum sem við gegnum í lífinu og þetta vill oft taka svo ótrúlega mikið rými að maður á þessu til að setja sjálfa sig bara í aftasta sætið mm-hmm. og gefa sér aldrei rými til þess að hlúa að sjálfu sér og hérna rækta það sem að maður þarf að gera til þess að vera í þessu og finna þetta jafnvægi.
Þetta eins og hérna margir segja já, ánað mamma, betri mamma.
Algjörlega.
Og hérna til dæmis inn á Instagraminu þá ertu svolítið að ræða hérna foreldrafrí.
Mm-hmm.
Og mér varst það fara ábær punktur vegna þess að ég var einmitt að ræða þetta í svona einhverjum mömmu hóp þar sem að vorum að ræða samviskubitið. Þetta mömmu eilífa samviskubit. Já,
það bara akkurat það.
Samviskubit yfir bara öllu, listin mm-hmm. svo langur að það bara vallætt að fara yfir hann, sko.
Einmitt.
Og þá las ég þessa punkta hjá þér, það sem úrstu að tala um foreldrafríð
mm-hmm.
og einhvern veginn að ná að íta þessu samviskubiti til hliðar.
Mm-hmm.
Það fannst mér geggja punktur.
Já, að því að sko, við erum svo hörðu okkur sjálf og sérstaklega mæður og það einhvern veginn og það sem við þurfum líka að vanda okkur ofbúslega mikið í að við spilum líka hlutverk í því að láta mæðurum líða þannig að það fái samviskubiti til dæmis til þess að við að fara í frí. Að því að við erum kannski bara að byrja, ætlar að bara fara frá börnunum þínum og hver með þau og þú veist bara, já, pappi með þau og þau eru bara í frábærum höndum hjá honum líka skiliru og svona spurningar, það íta undir samvinskupið. Þannig að við þurfum líka að passa okkur að vera ekki að íta undir samvinskupið hjá öðrum mæðrum. Og það náttúrulega algjörlega til fyrirmyndar að, og bara fullkomlega leifilegt að gefa sér leifi til þess að leifa sér að fara í frí án barnana sinna og án þess að vera með samvinskupið. Að því að við horfum á það, hérna, við erum, það 365 dagar ári, þú veist, og við erum 90 og, þú veist, þótti ég færi sko í þrjár vikur í frí yfir árið án barnana mína sem maður gerir kannski ekki, þú veist, en ef það var eitthvað samanlagt, eitthvað sem maður færi frá börnunum sínum, þá ertu samt með þeim 97% árunu,
já,
þú
veist,
þú ert í staðar,
já.
Gefðu þér þetta leyfi og hérna, Og það akkurat málið og svo náttúrulega, þú veist, án þess að vera að, þú veist, fólk sem að til dæmis í dag eru náttúrulega 60% af fjölskyldum samsettar eða þess að fólk er að skilja mikið og hérna, það náttúrulega bara rosalega algengt og þá náttúrulega eru margir með svona viku og vikuskipulag,
mm-hmm.
þú veist, skiptast á í viku og viku. Það enginn að velta því fyrir sér,
Nei.
En þá ertu með barnið 50% af árunu. Og ég veit að fólk náttúrulega myndi kjósa aðra stöðu en ég hérna viðurkenni það samt alveg að ég stundum þegar ég alveg buguð og bara einhvern veginn alltaf fullu og börnin minn kannski erfið og annað þau hugsa bara, oh my god, hvað verið næs núna að vera skilin þú veist,
Já.
Bara ég væri alveg til í núna bara viku pásu þar sem ég væri bara eitthvað að hvíla mig eða þú veist,
Já.
Bara gera fara í fjallgöngu og æfingu hverjum degi og æskiliru, þú veist, það getur alveg verið hérna, þannig að ég mér þess þá heldur mér, þú veist, eins og ég segi ég var að rétta þetta fyrir sjálfri mér þegar ég ákvað, það leifði mér að fara í viku frí til Spánar í vor án barnana minna og hérna og ég og Erla hefur með mitt ofta átti svo umræða því að þegar hún var fertu í fyrra þá hérna var hún búin að ákveða að gefa sér það í, hérna, afmælisgjöf, að fara í mánaðar ferð til Tælands að læra að vera jókakennari og hérna hún gerði þetta og hérna hún fekk ótrúlega mikið af spurningum, hún á fjögur börn og hérna og
spurningu þá frá konum sem
já, bara, voru... allar að fara frá
já.
Þeim í mánuð þú veist, vá, hvað langur tími eða, þú veist, en ef að, svo spyr maður sér líka ef að pappin eða maðurinn hennar er til dæmis ákveð að fara
Færi bara sjó?
Já, hann var til dæmis alltaf á sjó í gamla daga hérna, eða veist, gamla daga, þú veist, back in day skilur
já.
Og hérna, þú veist, það enginn að velta því fyrir sér, þannig að við þurfum svolítið að setja þess að hluti í samengi
Já, og hérna, emmitt, hver á hugsun börnin? Pappin?
Já.
Hæ?
Emmitt, þú veist bara, eins og maður sé bara
Pittu, hæ?
Þau eru bara í frábærum hægtum hjá föður sínum sem að
Rosalega ræðilegt.
Er alveg jafn mikilvægur og ég.
Einmitt.
Mm-hmm.
Og það, einmitt, þá kannski verður ennþá meiri tenging við pappa.
Algjörlega.
En þetta svolítið rétt að það vill oft vera þannig að vera svolítið gaggríni.
Mm-hmm.
Ef einhver fer svona aðeins út fyrir boxið og gerir mm-hmm. eitthvað öðruvísi.
Mm-hmm.
En út frá þessari svona típisku formúlu hvernig þú átt
að
vera í svona uppeldi, fóreldri uppeldi. Mm-hmm. En já, og síðan sko eins og ég segi, inn á síðurneginu sko, þá hérna, þá eru svona nokkru punktar. Mm-hmm. Ég ætla bara aðeins að lesa yfir þetta. Það hérna, þú talar veikindi þetta að barna, til dæmis.
Mm-hmm.
Hver að sjá þú veist, hvernig virkar það? Er þetta einn aðalinn sem tekur að sér, er það báðir aðalarnir, eða hvernig þetta? Liðið mitt, fjölskylda mm-hmm. mín liðið mitt.
Mm-hmm.
Veist, það svolítið skemmtlegt.
Það svo, mikið svo mikið sens. Fjölskyldan besta teimi sem þátt.
Mm-hmm.
Og hérna, þetta er teimið þitt. Og það verður það alltaf. Og hversu mikill ávinningur fólkin í því að styrkja þetta teimi eins mikið og maður getur. Þannig að við vinnum saman með sameiginlega sín, með sameiginlega gildi, þú veist, með sameiginlega svona reglur eða ramma skilur mig. Og að við styðjum vöxt hvors annars. Við erum ekki að vinna móti hvort öðru, við erum að reyna að vinna saman. Þú veist, bara það að koma sér út á mótnana, þú veist. Við notum þetta endalaust, við alltaf bara, heyrðu, nú erum við saman í liði, erum við að vinna saman núna? Mm-hmm. Þetta svo ótrúlega einfalt tól að nota að því að fjölskyldan teimi.
Já.
Og við eigum að reyna efla hvort annað og líka foreldrarnir, hvort sem þeir eru saman eða sundur, þá eru þeir líka teimi. Það þeirra hlutverk að koma þessum einstaklingum til manns, þú veist, og hérna... Og því betur sem það gerst saman en ekki vinni sig ykkur á hotninu eða hérna, þú veist, að vera eitthvað neina að vinna gegn hvort öðru. Þú veist, það bara ekki jafnvænlegt til árangurs.
Ég held líka að þetta með bara hugsunagangin, hann myndi kannski breytast eins og bara með veist, aðra á þriðju vaktina,
mm-hmm.
Eins og þú ert að segja, eða þú hugsar þetta sem svona við erum teimi, við erum liðið, þú veist bara mm-hmm. nánast þess að fótbolta liðið sem vinnur saman
mm-hmm.
þá kannski ertu ekki eins mikið í þessu gaggríni við hvort annað að hérna mm-hmm. ég ger allt þetta og þú gerir þetta og þú veist, mm-hmm. þú gerir ekki neitt og ég að, veist,
akkurat,
ef þetta svona
hlutverkaskiptingin sé svona skýr
já.
Og þetta akkurat og það bara mjög gott eins og segir horfa át eins og íþróttalið
mm-hmm.
ef allir vita hvað ætlast til að þeim og maður horfir á fjölskylduna eins og lið þá getum við hugsað, þú ert góður í þessu, þú veist, þá ert þú á kantinum, skilur þið, eftir að skora mörkin, skilur þið, við getum sett þetta í samhengi við það, ef við vitum styrklega hversu eins í fjölskyldunni, mm-hmm. þá getum við reynda að hámarka þá og nýtt þá inn í teimið, þú veist, hvað hérna, og líka bara ef að ábyrðinni skýr, eins og til dæmis, þú veist, 10 ára sonur minn, hann núna bara svona svolítið komin með það hlutverk að, þú veist, ég að reyna að láta hann bara svolítið sjá uppþvottavélina.
Mm-hmm.
Þú veist, ef að það bara svolítið skýrt, þú veist, þá bara veit allir hvað er ætlast til að þeim og þá ganga þeir í verkin.
Já.
Og þetta getur verið oft svolítið...
10 ára, ég nefnilega með svona unglinga, sko, sem eru aðeins eldri að það lengi ekki.
Nei, maður þarf svolítið að byrja líka bara snemma, svo þetta sé bara, þú veist, það á ekki vera sjálfsagt að búa heima hjá sér og leggja ekki þetta mörgum og líka bara þetta ákveðin valdefling fyrir börn og að þau finni að þú veist við séum eining og þau skipta máli
mm-hmm.
og þá maður kannski ef maður tekur þetta líka lengra þá verður maður líka að horfa á þetta þannig ef við erum saman sem teimi að það hafa allir jafnt hlutin að segja mm-hmm. þannig að þetta ekki bara við ráðum að því að við erum eldri eða eitthvað slíkt úr auðvitað náttúrulega ákvarðan að taka inn í end hjá okkur varandi velferð og annað en ef allir fá að leggja sagt, eitthvað til máluna að komu hugmyndir þú veist þá hérna finna þau bara já mér langa að gera þetta og það skiptir greinlega máli því við erum að fara að gera það og þetta geta líka verið litli hlutir bara allir velja þú veist á þriðjudögum velur þú hvað er í matinn og miðvikudögum velur einu hvað er í matinn að ég skilur mig, maður geti gert þetta á alls konar mis stórum sviðum og hérna það sem að mér hefur fundist árangursríkasta svona kannski eitthvað sem ég tekið upp sem mm-hmm. að tengist þessu þessu fjölskyldunni EHF eða fjölskylda mín EHF eru fjölskyldu fundir
mm.
og þetta eru samtölin sem eiga sér stað ofta á fjölskyldu fundun
mm-hmm.
og við sem sagt hérna reynum að taka fjölskyldu fund eins og viku og þekst ekki alltaf en það úst, við náum oft líka svona mjög góður rönni og svo döttum við aðeins af vagninum og við komum alltaf tilbaka því við finnum hvað það skiptir miklu máli
Já.
Og
hvernig gerir þetta þá? Bara, já, já.
Þetta algjör snild, ég bara hlaka ógsla mikið til, ég bara vona sem flestir takiðu. En hérna, þessi fjölskyldufundir, þeir eru byggðir upp eins og svona, eftir svona agile hugmyndafræði sem mjög oft notuð í svona mikið af forritunar fyrirtækjum eða tækni fyrirtækjum í dag. Þessum forritar eru taka bara mjög stutta stund það sem þið stilla saman strengi.
Mm.
Og ég mæli mitt með frábærum TED fyrirlestri sem heitir Agile for the Family. Og hérna
Hvað sér þetta? Seta eftir.
Agile for the Family.
Agile for the Family, já. Ok, já.
Og hann á TED. Og hérna, ég sá þetta erindi fyrir dálítið mörgum árum síðan. Ég sé að við byrjum á þessu þegar elsti sonur minn sem tígur í dag var 4 ára. En við erum búin að gera þetta í 6 ár. Og hérna, og við sé að þetta setjum svo niður, sunnudögum, og þetta tekur svona 10-15 mínútur. Já. Að því að börn hafa ekki lengra að til þess bandið sem var á fundi en það og hérna og þar förum við yfir vikuna sem var að líða og við sem sagt situm í bara við borðið og þú mátt ekki tala nema þú haldir á bolta þannig að hinir þurfa þegja á meðan það má ekki grípa fram í það má ekki tala á meðan þannig að þannig erum við að þjálfa þess að virku hlustun og hérna og þá segis að bara göngu við hringin hvernig hérna var þessi vika sem er að líða og hérna þá tökum við smá svona retrospekt á það bara þú veist hérna þetta gekk vel og við hefðum hérna förum í raun yfir það sem við gerðum vel þú veist mm-hmm. bara hérna já við vorum ótrúlega duglega þú veist eldamatinn og borða vera alls saman í kvöldmat eða þú veist við vorum alltaf tímalega á mótnana eða hvað það sem við gerðum vel Og hérna, og síðan í raun fyrsta spurningin hvernig líður?
Mm.
Og förum hringin með það. Og hérna, og þá erum við að svona þjálfa líka þessa tilfinningagreind hjá börnum að koma orð á hvernig þeim líður. Og hérna, svona uppalega þegar þau byrja að vera ung, þá þau bara, mér líður bara vel, ég segi bara gott, eða hvað skilur þau. En það magnað, að því að núna svona minn 10 ára, við erum búin að gera þetta í 6 ár, hann bara fáránlega góður í þessu.
Já.
Og sálfræðingurinn í skólanum, hann hringdi í mig fyrra bara til þess að láta mig vita
Já.
Bara þú átt svo flottan strák og það svo gaman að tala við hann að tala við hann svo bara fullorðin mann hann bara hvernig hann tjáir tilfinningar sínar og hvernig hann líður og hvað hann að upplifa á annað. Hann bara orðin svo óbúslega góður í að koma því orð.
En frábært
Já.
Og líka fá þessi tól heima hjá sér.
Já, og svona snemma.
Já.
Af því að tilfinningagreindin, hún ofta, kemur eitthvað neginn ekki, hún ekki þjálfu nógu mikið og markvist frá unga aldri. Hún svona, þú veist, já, og það svona erum við líka oft eins og með, ef við horfum á til dæmis bara típiska stráka sem að eiga kannski erfitt með að tjá sig og annað. Þú veist, það bara því að það ekki, þeir hafa ekki vanist því að tala tilfinningar sínar og eins og þetta var í gamla dagann alltaf það var bara svolítið hertuð upp og verðst ekki að gráta
Já, skilur. Það var bara Já. Mátt í raunni þú Já. Talar ekki neitt
Akkurat.
Svona sko
mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta er ótrúlega, þetta er bara æfing og þetta er bara ótrúlega öflug æfing fyrir alla fullorðna og börn
Mér finnst þetta alveg frábær hugmynd með boltan.
Já.
Af því það á til að vera svolítið svona þvist að nú fundu nú ætla að spjalla
Já.
Og þá byrja og þá gerist eitthvað Algjörlega. Og allir vilja tjá sig sko.
Já og svo alltaf eitthvað sem dóminerandi.
Já.
Og eitthvað sem minni, þú veist þannig að þú verum líka að gefa þeim sem að kannski eiga erfiðara með þetta að fá rými til þess að tjá sig og maður veist, getur stutt, veitt stuðning ef eitthvað á, þú veist. Og hérna, en þetta er náttúrulega líka bara frábært tól til þess að nota vinnustöðum og innan teima að efla tengslin og traustið að vera að kynnast á dýpra leveli og vera ekki sama hvernig náunganum líður, veldur vera bara hvernig líður í alvörunni.
Já.
Ekki bara hvað segir gott, ok bæ, skilur við, heldur bara hvernig líður í alvörunni.
En þetta kannski líka svona smá kúltúr, af því að mm-hmm. á Íslandi ekki mikið þessi kúltúr að spyrja hvernig líður. En svo kannski ferðu til Bandaríkjanna og þú ert að labbin í lyftu og bara manneskjan sem er í lyftinni þekkir ekki neitt mm-hmm. og hún segir bara, hi, how are you doing? Mm-hmm. Þú veist, how are you? Og þú veist, og þá svona... annað getur rétt að fá kökkin og bara ef mann líður ekkert rosalega vel eða bara fine, thank you, þú veist bara hérna, taka feikið á þetta
algjörlega
en það spyrði engin
nei, bæði það
hvernig ertu, hvernig líður
mm-hmm. og líka þegar þú ert spyrði kannski bara svona hlaupum
mm-hmm.
þá áttu náttúrulega bara til saman hvernig þið líður í alvörunni
já.
Að svara bara, ég bara fín eða eitthvað slíkt
já.
En ef maður býr til rými innan teima eða innan fjölskyldunar Það sem að þessu gefur í mig bara til þess að tala og segja þá bara, veistu, ég bara ekki alveg nógu.
Mm-hmm.
Eða, þú veist, þetta hefur verið að angra mig eða hvað það og líka þegar maður að vinna líka bara í teimum og vinnustað, að þá býr þetta til miklu meiri skilning. Segjum kannski bara Siggi í teiminu þínu, hann búin að vera eitthvað off og þeir eitthvað svona, bara hvað að Sigga, hann eitthvað.
Já.
Þú veist, hann ekki búin að vera að delivera eða hvað sem Þá kannski bara eitthvað sem hann að díla við heima, Þú veist, kannski var mamma að greinast með krabba minni eða eitthvað mm-hmm. og fólk ef það gefi rými til þess að tala þessi mál. Þá yeah. allt einu skilum maður bara, já, hann off, það út af þessu og þá emma bara allt einu með allt að hann viðhorg að hvort í. Hann sé kannski ekki alveg upp á tíu. Og hérna, og svo förum við sem sagt, næsta spurningin sem sagt, fyrst hvernig líður þér, hvað gerðum við vel í þessari viku og hvað viljum við sem sagt, gera betur í næstu viku? Hvað viljum við leggja fókus á í næstu viku? Og hérna, og þá það einmitt bara, við vorum alltaf við vorum ekki svolítið sein á fætur í þessari viku, þú veist, hérna við ætlum að reyna að vera bara alltaf tilbúin þú veist, klukkana síðasta leið 5 minútur í 8 eða eitthvað þú veist, mm-hmm. og hérna og setjum svolítið svona, leggjum svolítið línunar fyrir vikuna og hérna, og svo ákveðum við alltaf eitt skemmtilegt sem okkur langar að gera saman í vikunni og þá kom allir með hugmyndir Mér langar í sund, mér langar í, þú veist, það rosa algengt í mínu, á mínu heimli, bara mér langar í kvöldsund, bara ok, þú veist, og mér langar að, þú veist, eitthvað, þú veist, það kemur eitthvað svona, og hérna, og það ákveðum við eitthvað skemmtilegt að gera saman, og svo rósum við alltaf einum, og hérna,
Æ, mér finnst þetta svo frábært,
þetta er ótrúlega skemmtilegt, og hérna, ég held að það ekkert sem að, ég hef eitthvað neginn svona tekið upp, sem hefur haft ég mikið áhrif og ég bara svona sé það svo ótrúlega skýrt og hérna sérstaklega á sem 10 ára sinni mínum að því að úst, dóttir mín 5 og svo náttúrulega ég meitt dverg skilur tveggju háls, þú veist, hann náttúrulega bara við reynum samt að láta hann sita með okkur skilur og hann bara læri þetta, hann náttúrulega ekki að segja neitt en svo mun hann læra þú veist, og maður sér framför mm-hmm. með nánast hverjum fundi
mm-hmm.
þú veist, hjá þessum yngri og hérna Og það var nefnilega ótrúlega gaman sko að, að það hrósa einhverjum. Þá ertu líka að kenna það að setja fókusin á það jákvæða. Það er þessi jákvæða sálfræði aftur. Mm-hmm. Þetta, það er þessi, hvað eru aðrir að gera vel í stæðan fyrir að gaggrina fólk fyrir hvað það gerir? Hvað er fólk að gera vel? Og við getum hrósað bara sér sagt innan hérna fjölskyldunar. Þú veist, einmitt bara einhverjum þú stóðst mjög vel að takkur þetta velinni vikunni eða veist, eitthvað.
Mm-hmm.
En það má líka vera hérna bara út fyrir fjölskylduna. Og einmitt, svona minn hefur einmitt hérna, þá verið svolítið að taka eftir, þú veist, eins og til dæmis, hann sagði, veist, þetta er enda gamalt dæmi, en hann sagði einmitt hérna, en ég man bara svo vel eftir þegar hann var frekar lítill, hann sagði þetta, þá sagði hann bara, Sigur Trausti vinu minn, ég ætla að hrósa honum í vikunni, bara já, ok, fyrir hvað, hann er svo ótrúlega góður bróðir, veist, og þetta er alveg ótrúlega, hérna, og hérna, og þarna erum við bara líka, þú veist, að, vera opin fyrir því að sjá bara í svona litlu hlutin í umhverjun okkar þetta jákvæða, hver að standa sig vel hver er þetta fyrirmyndar og hérna, og það er svo gott að vera frekar þar megin heldur en að vera alltaf gaggrinn og dæma þeirra
Þetta er bara algjörlega magnað Mér finnst þetta svo sniðut Ég ætla bara fyrst að kaupa bolta eitthvað sem ekki láti ganga milli og ef ég næ öllum saman hæslandi þannig líka mm-hmm. að því að svo, ef maður fer að pæla í sko aldurinn, að því að mm-hmm. þannig er krakka á þessum aldri
mm-hmm.
sem að kannski svona jæja, nú finnst þetta pínu spennandi svo ef maður komið unglingana
já.
Þá svona þú veist, þannig að eins og segir maður þarf að byrja svolítið snemma á þessu
mm-hmm. en sko samt þótt að börn eða úlingar eða ungt fólk sé kannski hérna ekki vant einhverju svona þá samt yfirleitt í flestum fjölskyldum bara til þess að svona ebla og styrka tengslin þá finnst öllum gaman að spjalla og fá athygli frá fóreldrum sínum
Já.
Þú veist bara hvernig líður þér hvert þú að fást við skólanum núna eða félagslífinu eða hvað það að bara svona að fá þetta rými og alveg eins og fólk sem byrjar að vinna hjá fyrirtækjum sem eru með svona Friday Fields eða eitthvað svona sem oft eru sem tækni fyrirtækjum sem eru með svona agile hérna fundi og annað og líka þeir sem hafa þau teimi sem eru í teimistjálfunni þetta mjög mikið notað í teimistjálfunni að taka svona check-in í raun eins og að kallast og hérna og að þeim finnst þetta asnalætt í byrjun bara ég byrja okkur vinnustæðin og það alltaf bara eitthvað hvernig líðu þér og þú veist, finnst þetta bara svona skrítið, sko?
Yeah.
En það var einmitt einn hérna maður vinkurinn minna sem var einmitt að byrja í tæknifyrirtæki og hún fannst þetta, hann svona típan sem að hún fannst þetta ekki þægilegt í byrjun.
Yeah.
Og hann sagði síðan, við erum búin að gera þetta, þú veist, í heilt árið eitthvað, þá sagði hann, ég myndi aldrei vilja hætta með þetta, þú veist, finnur hvað þetta hefur góð áhrif
Já.
Og þá náttúrulega miklu jákvæðari og opnari fyrir því að ég vil líka taka skrefin í að dýfka því sem það deilir.
En svo hugsa ég kannski, nú ert þú að tala að þetta fundur með öllum fjölskyldu meðlum. Hvað með foreldrana? Já, foreldrarna að taka líka fund?
Bara, Já, absolutt, absolutt.
Bara svona one on one eða þannig? Og oft maður svona heyrt að mörgum finnst ótrúlega erfitt að ræða sko svona leiðulumál, þú veist, fjármálin eða eitthvað, helst vera að ræða eitthvað svona sem maður hérna já,
svona uppbyggjandi
já, eða, já.
Já.
Hvernig
sko, akkurat mjög góða punktur að því að sko líka þar sem að ég hef svolítið verið að kynna mér eins og líka með tölum aðeins þriðjuvaktina Og það eru ótrúlega mikið af frábærum feðrum að núti og bara, veist, ég ekki að taka neitt, ég ekki að lasta þá að neitt nátt. En þessi þriðja vakt og þetta svona ósynilega hugarbyrði sem að flestar mæður eða lendir svona meira á mæðurum en feðrum, það held ég líka að það sem ég hef svona svolítið komist að að pappanir þeir vilja eða fóreldrar bara almennt vilja náttúrulega bara gera vel í þessu hlutverki og þetta náttúrulega búið að breytast gríðarlega þessi hlutverkaskipting hérna eins og hún var áður fyrr að bara konan var heima og maður var að vinna þú veist, núna náttúrulega eru bara allir að vinna og allir að reyna að löpa öðni sín og ég held sko allavega eins og ég upplifði þetta svolítið hjá mér að því að þriðjavaktin hún bara óneitanlega miklu, miklu meira á mér heldur en á mannin mínum en það líka bara því að hann kannski fattar ekki öll verkefnin sem ég búin að vera að gera þannig að hann, þetta poppar ekki mikið upp í hausinn á hann
ósýnileg verkefni, þetta svona
Já.
Og þú ert ekki endilega að tala þau þú bara klárar þau
Akkurat og það sem að er kannski það sem að foreldra fundir geta gert að lista líka bara upp þau verkefni sem að liggja fyrir og það getur verið líka þessi litlu þriðjuvakta verkefni eins og bara já, það hérna þú veist, það bekkjaramali það þetta, það að panta tími hjá honum slækni það þú veist, hérna eitthvað og bara þú veist, jafnvel að segja bara heyrðu, þú tekur þetta, ég tek þetta þú veist, og hérna og þá líka bara hægt að í staðin fyrir að vera kannski að fussa yfir því að maður einhvern veginn með alla þriðjuvaktina á sínum herðum að fara bara í að sko allavega það sé upp á yfirborðuna öll verkefnin sem þarf að gera þau séu sýnileg af því að ég held til dæmis að okkur mæðurum oft alls konar hlutir þú veist, svona eðlislægir eða þjálfaðir sem að kannski bara kom ekki jafn auðveldlega upp hjá mönnunum þótt þeir séu allir að vilja gera þeir til þess að standa sig og finnst í raun kannski ekkert mála að taka eitthvað að þessum verkefnum ef að þau liggja fyrir svolítið
Ég held nefnilega ef þú ert kannski svona vön að sjá eitthvað ákveð og hinn aðlinn gera það sjaldan, þá þá poppar aldrei upp svo hugsun. Heyrðu, það vantar klósipapír.
Mm-hmm.
Ég þarf að taka klósipapír, kaupa klósipapír og leiða heim eitthvað.
Nei.
Af því að þú hefur ekki þurft að sjá það.
Akkurat.
Þá kemur ekki upp svo hugmynd eitthvað. Mm-hmm. En þannig að þetta eins og þú segir að þið verum hugsa fyrirtæki, sko. Mm-hmm.
Já.
Fjölskylda sem fyrirtæki. Það þyrfti nánast að vera bara útprentaða listi.
Já.
Þetta er sem þarf að sjá mig í vikunni. Mm-hmm. Hérna.
Nei, en samt svona í alvörunni. Að því að sko, það bara, þú þarft kannski að bara gera þetta einu sinni.
Já.
Þú veist, ef þú listar upp öll verkefni sem bara við gerum, þurfum að gera sem fjölskylda, þú veist, þá eru þetta, þú veist, þessi atriði og þetta alveg langur listi. Þú veist, og hérna, og við þurfum alltaf að hugsa líka, við erum ólík, mm-hmm. þú veist, og hérna, og nálgast líka bara hinn aðilan, þú veist, útrókunni hann er og mm-hmm. og því betri samskipti og einmitt þessi fundir og annað það sem er farið bara svona, þú þarf kannski bara einu svona að gera þetta listu upp allan, þú veist já. Bara, já, wow, þetta eru svona mikið, ok, þú veist, þetta hann hvort skiptir þessu jafti eða skiptir þessu á eða þá bara ég og þetta, þú og þetta og það að gera alls konar svona og ef við pælum í því, þá náttúrulega fjölskyldan ekkert annað en fyrirtæki þú veist, við erum með rekstur, þú veist, það er inn og útkoma, þú veist, það er innkoma og útkoma kostnaður, útlega kostnaður. Við erum yfirleitt að taka okkar stærstu fjárhagslegar ákvarðanir innan veggja heimilsins, við erum að kaupa okkur fasteign, þú veist, og hvernig ætlum við að gera það? Við erum að borga í lífeyrissjóð sem er sparnaður sem við þurfum að nota, þú veist, hérna, erum við að spara eitthvað aukalega fyrir eldri árið eða bara fyrir eitthvað sem okkur langar til þess að gera, láta drauma vera verulega að fara í frí eða hvað sem er. Hérna, þú veist, þetta er allt, þú veist, bæði hvort að það er, þú veist, fjárhagslegi parturinn, Svo það mannöðurinn sem náttúrulega bara við sem, þú veist,
mm-hmm.
fjölskyldu meðlimir er mannöður sem náttúrulega dýrmætasta auðlind flestra fyrirtækja. Og það líka dýrmætasta í fjársjóður. Það sem kalla ég kaflinn bókinu minni heitir fjársjóðu fjölskyldunar sem svo auðlind sem býr inn á heimilinu. Styrkleikarnir og allt sem allir hafa yfir að búa. Og svo náttúrulega það fjármál heimilisins og þú veist, getum við gert þar eitthvað betur af því að fjölskyldan vill oft á heimilið Við erum svo upptekin í nútímalífi. Þú veist, við erum svo upptekin að því að við erum bara í vinnu og við erum að sinna alls konar hlutverkum að fjölskyldureksturinn eða fjölskyldan verður oft svona álgjör aðgangsstærð. Þannig að við erum svolítið að láta hlutinu bara reddast. Þú veist, mm-hmm. bara við erum bara síðustu myndu, við erum bara að láta allt reddast, skuttlæfingu, hafa eitthvað í matinn, þú veist, og svo bara kemur nýr dagur og það bara vinnan og allt skilur og margar skilur svolítið þreyttur þegar maður kemur heim og það bara orðið dimmt og eitthvað skilur. Og maður gefur sér ekkit endilega alltaf rými til þess að vera bara, nú ætlum við að taka bara bókaldið, hvar getum við verið að gera betur, þú veist, hvernig getum við sparað, hvað getum við gert öðruvísi?
Eins og til dæmis bara eins og mat, kvöldmatur,
mm-hmm.
Er ekki möst að hafa matsel, viku matsel,
eða hvað? Ég einmitt með vikuskipula sem ég að selja, sem einmitt, þú veist, gera enn matsel, gera þetta plan fyrir hvern dag og hvern fjölskyldu meðlum innan hvers dags. Bara til þess að svona auðvelda Nú hafa svona skilvirkari ferla og akkurat að hafa þetta sýnilegt þannig að allir sjá þetta, ekki bara ég í símanum mínum skiluru þannig að allir viti hvað allir eru að gera
mm-hmm.
og hérna og það er náttúrulega að hafa hérna matseðil vikunar þá náttúrulega ertu bæði að spara pening, þú ert að borða fjölbreyttara og þú ert ekki þú ert óleiklir til þess að vera að kaupa skyndibita
mm-hmm.
og það er náttúrulega að kaupa skyndibita er náttúrulega miklu dýrara heldur en að vera elda heima og þá getum maður líka hanna matseðilin, þannig við getum nýtt þú veist, kaupið salatpoka hann dugar fyrir tvo daga, þá ætlum ég að hafa þannig þú veist, skiluru.
Einmitt.
Þannig maður getur alveg gert gríðarlega mikla svona einfalda breytingar sem samt skila manni til dæmis sparnaði.
Ég man eftir því að sko við vorum á tímabili með eldum rétt.
Já.
Og ég hugsa já, þetta er algjör snillt og ég ætla að hafa þetta þrisvar í viku.
Mm.
Og þetta byrjaði ótrúlega vel, allir voða sáttir og ég gæti einhvern veginn fengið þá hína til að hjálpa til að gera, ég var ekki alltaf elda, mm-hmm. kannski einhver krökkunum eða eitthvað.
Mm-hmm.
En svo var þetta allt í henni bara svona, þessi fóra æfingu, dattara, mm-hmm. þú veist það svona, og þá svona mistið, mér mistið þetta smá úr höndanum að mér sko.
Mm-hmm.
Og þá að við býðum aðeins með þetta.
Mm-hmm.
En það sem ég að reyna að segja að mér fannst ótrúlega gott að hafa eitthvað svona svolítið til þess að svona einmitt eitthvað uppskrift eða mm-hmm. eitthvað sem að var hægt að grípa í.
Mm-hmm.
Af því það svo mikið að gera í öllum og ég ekki típan til þess að bara vera með þetta alvar hreinu sko.
Nei, og líka bara þetta hugur byrði að vera alltaf ákveða hvað var í matinn.
Já.
Það einmitt, hérna, ég var einmitt að segja við hérna, mömmu mín daginn að því að ég á systir sem að hún byrjaði að spyrja hvað var í matinn sérst alltaf á mótnana og nú fólk hún bara með henni leið illa hún vissi ekki inn í daginn hvað var í kvöldmatinn. Þetta hefði bara verið mitt briljant fyrir, þú veist, á þeim tíma bara. Bara já, kíktu bara töfluna, þriðu dagur kjötbólur eða eitthvað skilur,
já, já.
Þú veist. Þetta bara líka svona nice. En hérna, en við sérst að erum líka, núna ætlum við, hérna, þú veist, eldum réttir, Ólafi, manninu mínum, hún finnst rússalega gott að elda eftir uppskrift og vita hvað það verið í matinn. Ég akkurat öfugt. Ég rosa svona mikið fyrildi og ég rosa svona flæði svolítið eftir hvernig mér líður. Þannig ég get aldrei ákveðið hvað fötum ég á verið í daginn áður. Þú veist, minnst erfitt að ákveða hvað það verið í matinn. Ég reyni samt að gera það, sko.
Já.
Að vera með svona viku skipulag, en ég get alls ekki farið eftir uppskrift. Það bara ekki það ekki fræðilegur þannig ég þarf alltaf að elda bara eftir svona einhverju tilfinningu
já.
Og hérna og ég einmitt skráður selgir símaskráni sko, ég elska elda mest æðislegt ég sýnir svolítið ást í gegnum mat
Ertu ítölsk svona einsti?
einmitt, ég mætti alveg halda að ég elska Ítalíu sko
Já, nei ég held að
það húta sem trendar sko
Jú það gæti verið já. Eitthvað svona það eitthvað annað svona tilfinningarnar og, mm-hmm. og fullt af hugmyndum í gangi og ótrúlega spennt að sjá þessu bók
ha. Já, takk fyrir það og þótt að ég sé að fjalla þetta og þá ég alls ekki að segja að ég sé með allt fullkomið og hérna, ég akkurat bara þessi bók svolítið hönnuð hún svolítið komin af minni eigin þörf, þú veist, ég bara að reyna að finna út úr þessu öllu saman skilur mig, ég bara að reyna hvernig á ég að gera þetta allt og hvernig á ég að einhvern veginn geta gert þetta allt en samt ekki sett sjálfa mig algjörlega í ruslið
mm-hmm.
skilurðu mig
mm-hmm.
Þú, mér langar líka bara að þróast og vaxa sem manneskja út fyrir það hlutverk að vera móðir þótt að það sé mikilvægast að hlutverk sem ég gegni núna þá það, ég samt líka fullt á ég líka einstaklingur með alls konar drauma og hugmyndir og þrár og þarfir og allt skilurðu og hérna og ég bara svona Ég svolítið að horfa á þetta út frá því að hvernig má nýta þau tólutæki sem eru til að núti til þess að gera hlutina með skilvirkari hætti, spara tíma, orku og allt það. Og hvernig getum við líka hámarkað, þú veist eins og með markmæðsetningu sín og framtíðasín og allt þetta, hvernig getum við hámarkað að fá sem mest út úr lífinu sem einstaklingar og sem fjölskylda og hvernig getum við hámarkað styrkleika hvers og eins. Þannig að Þetta allt sem að fyrirtæki að gera. Við erum að hámarka styrkleika hvers starfsmanns. Þú veist, við erum með sameiginlega sýn og markmið, þú veist. Og það verið að hugsa að nýta allar auðlindir. Hvort sem það tími, fjármagn, sóun á matvælum eða rusli eða hvernig sem það Þú veist, að taka þetta og hugsa þetta líka út frá heimilinu.
Mm-hmm. Nei, mér sér þetta bara geggjuð hugmynd hefur og ég held að þetta sé akkurat það sem við þurfum í dag það sem heimurinn mm-hmm. Bara allt og hraður
mm-hmm.
og nákvæmlega eins og sagðir áðan að áður voru það kannski svona, þú veist, það var alltaf annar aðalinn heima
mm-hmm.
og þannig við þurfum smá aðstöð
það er bara algjörlega og samfélagið okkar er núna bara þannig að það svo ofbúrslega mikil streita í gangi mm-hmm. og það ofbúrslega mikil hraði Og þetta einhvern veginn bara ekki alveg, þetta system ekki alveg hannað bara til þess að einhvern veginn að svona að ná þessu balansi og ef við horfum á hérna skýrslu World Economic Forum þá Ísland í 33. sæti af OECD löndunum í því að vera sérst, þetta jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Og til að setja það í samhengi þá að það að vera í 33. sæti þá því það við erum bara með leggstu við erum bara nánast á botninum
Í alvörinni?
Já, og þetta jafnvægi náttúrulega er sko þetta jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og það að lúa sjálfum sér það má sér svolítið í þetta og við eyðum að jafna því minni tíma heldur en aðrar þjóðir í svona frítíma og gera hluti sem að gefa okkur svona gildi og hérna og það nær okkur og eyða tíma með vinum og fjölskyldu og, og hérna og sinna áhugamálum og annað. Við erum þarna bara aftarlega á bóti.
Vá, þetta vissi ég ekki. Og þetta er alveg mjög svona umhugsunarvert.
Algjörlega, sko.
Og það kannski ekki skrýta að margir eru að upplifa bara andli veikindi, kulnun og, og slíkt. Af því að þú bara eitthvað neginn ert að kafna í vinnu og hefur kannski minni tíma til að sinna þér, eins og þú segir, svona, þinni personu.
Algjörlega og það að vera til dæmis að reka fjölskyldum með lítil börn, eins og núna, það sem veldur mér mestu, sko bæði mestri ánægju og mestri streitu er barnauppeldi.
Já.
Og ég get verið undir alls konar álagi vinnunni og mér, úst, vinnan gefur mér oft orku sko. Og, en mér finnst áskorunir sem ég að fórstuð heima varandi börni mín, þau taka rússalega frá mér að líka út af því að það það sem skiptir mér svo miklu máli þar kemur samvinskupetið þar kemur þessi svona ég upplifi streitu svolítið tengt því
Já.
Þannig að þú veist, fóreldrar geta farið í fóreldra burnout, það er líka
algjörlega,
það er ekki bara vinnan og það er þessi balans sem að skiptir máli og, og hérna, og ég búin að skoða svolítið mikið að rannsóknum núna sem eru svolítið að fjalla þetta og svo ég hérna haldi áfram að vitnaði nokkra tölur þá samkvæmt þessu sömu skýrslu þá eru konur að eyða 4,25 klukkustundum lengur á dag í vinnu með taldri þessari ólaunuðu vinnu sem er þessi þriðjavakt og það má draga ályktun það að það sé kannski ástæða af hverju fleiri konur að fara í burnout heldur en eða í kulnun heldur en menn og 70% þeirra sem eru hjá virkur konur og hérna og það náttúrulega alls konar sem getur spilað inn í það getur líka verið breytingaskeiðið og alls konar sem hefur áhrif á, á hérna ástand hvenna, við erum bara svona svolítið flóknari mannmörur heldur en en, hérna, en þetta mjög áhugavert og þetta eitthvað sem við þurfum að veita athygli og, og reyna að gera betur með til þess að bara að öllum líði betur og, og börn alist upp við foreldra sem eru í ágætis jafnvægi.
Já, glaða foreldra sem að standa saman, vinna saman og eitt annað með börnin það sem múst að tala með svona einu að setja í uppbytarvölinna tíara og mér er svo alveg frábært að heyra vegna þess að börnir eru svo ánað að fá verkefni.
Já.
Bara það að leggja borðið eða ætlar að hjálpa með þetta og svona, það kemur eitthvað svona
svona valdefling.
Já, valdefling. Þannig að mér er það alveg ótrúlega að því sumir vilja meina svona ó, maður á ekki vera, þetta eru fullorðins hlutverk.
Akkurat.
Ég er bara ekki samanlegi.
Og það er einmitt svo, hérna, hún Magga Pála segir einmitt að þú veist að fá börnin einmitt með þú veist í stæðan að leika sem einhver leikfengu eða eitthvað að fá þau bara í þessi störf eða þú veist bara vera að gera það sem við erum að gera þeim finnst það alltaf ef maður leika pælir í því þú veist börnunum finnst alltaf svo spennandi það sem við erum að gera þú veist þau vilja fá elda eða eitthvað en, þú veist getur maður ekki þá bara fundið eitthvað svona já þú mátt inn að þú hrærir í þessu og
já.
Þú veist eitthvað og þau eru oft miklu viljugri til þess að gera önnur húsverk heldur en kannski taka til þessi nögin herbyggi
Já.
Þú veist, mér finnst það til þess að meira áskorun heldur en að fá svona minn til að hjálpa mér með eitthvað, þú veist, bara hérna fram í eldhúsi eða ríksuga yfir efriðaðina eða eitthvað slíkt og hérna einmitt, bara að leifa þeim að vera með
Herrið, viðstu að við getum endalaust talað þetta í alvegurinni næsti kafli er sem sagt hvað foreldri á að gera til þess að hlúa sjálfu sér veist, þannig að Það er fyrir næsta.
Já, algjörlega. Þetta byrjar hjá okkur sjálfum. Og hérna, og mér varst einmitt bara, loka orðin eru kannski, hérna, þú veist, maður hefur oft heyrt þetta, you can't pour from an empty cup, þú getur ekki verið að gefa af þér ef þú ert alltaf sjálfur tómur á tankinum. En ef við myndum snúsu við, hvað gerist ef að glasið er alltaf fullt? Það flæðir upp úr og við þar kemur orkan og gleðin og þá erum við fann að gefa okkur að fyrir að flæða frá okkur yfir og fólkið í kringum okkur og allt þetta þannig að skilabóðin eru kannski hafðu glasið þitt alltaf fullt
geggið, loka orð frábært þá eru rind, bara æðislegt að spjalla við þig, þetta var
takk fyrir að fá mig,
virkilega gaman fræðandi, skemmtlegt og áhugavert að hérna ég mælu með því að hlustendur kíkja á fjölskyldan mín EHF á Instagram og má fólk senda þér fyrirspurn eða ef það með einhverjar svona
Endilega og svo ég hérna ég bæði með fyrirlestur fyrir fyrirtæki jafnvægindlega vinn og einkalífs
Já.
Og svo ég líka að byrja með námskeiðum stefnum út fjölskyldunar og alls konar svona ef að fólk vill fá svona kannski smá aðstoð varðandi þetta og svo ég líka með fólk getur meira að koma til mín í einka fyrir annarkvort foreldra eða foreldri og fengi svona stuðning við að innlega þessi tólin á heimili sitt.
Af því þú ert líka markþjóli.
Mm-hmm.
Geggjað. Frábært. Takk hella fyrir komuna.
Takk fyrir að fá mig.